10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Neliha Pravdić. Za koga pišu pisci za decu? Evo, to je jedno pitanje koje se nameće, ima dosta pisaca za decu, ali za koga pišu i kako se priča za decu, o tome ćemo danas govoriti u emisiji Sporovi u kulturi. Ukoliko pisci za decu teže da se iskažu na zahtevniji način, a po tim se najčešće podrazumeva obraćanje odraslima, zašto ostaju u žanru književnosti za decu i mlade? Da li je na delu konformizam u izvesnom smislu? U današnjoj emisiji postavit ćemo mnoga pitanja, pa i pitanje o originalnosti savremenog pisca pred odabirom tema, koliko se duguje tradicionalnim klišejima, prepoznatljivim postupcima, gde i didaktička pouka ima smisla, koliko pak slede i nove pristupe, koliko su nam prepoznatljivi. U isto vreme, kada je reč o književnosti za decu, dovešćemo je u vezu i sa relevantnom književnom kritikom, imali je u dnevnoj štampi na stranicama periodike. O tome danas raspravljamo, a naši gosti su Bojana Matijević, urednica u Čačanskoj pčelici. Dobar dan. Da li se čujemo?
Čujemo se, nadam se da i naši slušalci čuju, samo jedna ispravka.
Jovanović, oprostite, greška je bila u najavi, nije namerno.
Nije problem.
Da, Zoran Penevski, urednik edicije za decu Beogradske lagune. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan.
I mislim da će biti pravo zadovoljstvo u današnjem sastavu da radimo, a čućete još ko je sa nama. Treći gost i pisac za decu, Gordana Maletić, je sa nama.
Dobar dan.
Vi ste dugo bili kod nas, evo, obnavljamo našu saradnju, uslovno govoreći obnavljamo, odnosno pozivamo vas da govorite o temi o kojoj mnogo toga možete da kažete. Pa da prvo pitanje postavim našem gostu Zoranu Penevskom. Dakle, za koga pišu pisci za decu? Vi ste urednik u izdavačkoj kući Laguna. I kako se priča, u stvari, priča za decu?
Počeo bih zapravo nečim što ste spomenuli, da ima mnogo pisaca za decu. Ja mislim da nema mnogo pisaca za decu. Mislim da ima mnogo onih koji misle da je lako pisati za decu. Još više verovatno onih koji su imali lep kontakt sa decom i na neki način privukli pažnju njihovu, pa pomislili da mogu da budu pisci za decu, i verovatno jedan deo onih koji misli da decu treba savjetovati i da zato nije potrebna neka književnost složenijeg tipa, hajde tako kažem.
Mi smo već uveli vrednostni kriterijum, što je dobro.
Da. Pa ne, mislim da ne možemo drugačije.
Pa naravno.
Odgovor na ovo pitanje oko pisanja za koga zapravo pišu pisci za decu je s jedne strane jasno, a s druge strane se nekako, čini mi se, trebalo bi da se podrazumeva. Dakle, pišete, ako pišete za decu, vi samo mislite da treba da se obratite širem krugu čitaoca, odnosno da imate u vidu one koji imaju manje čitalačkog iskustva. Inače, pisanje je pisanje. Ne postoji razlika da li za decu ili za odrasle kada govorimo o usmerenju ka deci. Dakle, ne treba smatrati da deca ne mogu da shvate određene stvari. Stvar je da vi u vašem pisanju zapravo govorite ozbiljno, ali na način, dakle, koji podrazumeva da to može da shvati i onaj ko nije upućen u temu iz svog iskustva. To je sva razlika između pisanja za decu i za odrasle.
Da, ali evo kada pisac za decu ulazi u priču, kada bira temu, kada razmišlja o tome da te određene stvari koje tematizuje treba neko da razume, šta vi imate na umu, Gordane? Koliko ste pod nekom vrstom ipak opterećenja kada razmišljate o tome kome se obraćate, kom uzrastu?
Da, to je ta u stvari suštinska razlika između pisanja za odrasle i pisanja za decu, zato što morate stalno imati na umu tu neku ciljnu grupu kojoj se obraćate. Sad, ne zato što je to neophodno iz nekog pisateljskog razloga, koliko je važno da ono sve što se govori za decu bude rečeno na jednostavan način, što znači, ne znači uprošćeno, nego znači na jednostavan način. Ta neka lepota jednostavnosti kazivanja, to je ono što u osnovnoj, u najvećoj meri zapravo karakteriše književnost za decu. Ja tu mogu Čehova, recimo, da vam uzmem za primjer, koji nije pisac za decu, ali koji ima tu neku nedostižnu jednostavnost ukazivanja. Jer nama se čini da smo mi jako mnogo učeni kad upotrebljavamo neke teške izraze i strane reči i tako dalje. Pa dobro, to i činimo kad pišemo za odrasle, ali zaista deca, to deci ne možemo i ne smemo dati. Znači, u tom nekom smislu mi stalno na to mislimo. Naravno, vremenom pisci koji su već dugo pisci za decu i koji se tom oblašću dugo bave, oni nemaju više toliko veliku potrebu da brinu o tom izrazu jer su ga već odnegovali. Tako da ja danas previše o tome ne razmišljam, ali pre nego što počnem da pišem, svakako mislim kome ću ga nameniti. Da li će to biti mlađi uzrast ili onaj srednji, ili će to biti onaj ono 13 plus pa da mogu da čitaju i stariji i tako dalje. Dakle, to je ta razlika. Onda naravno postoji još nešto što je vrlo bitno, a to je koje su te odlike književnosti za decu koje bi bile poželjne, da tako kažem, uz ovu jednostavnost, koja podrazumeva ovo što je Penevski rekao, naravno. To je pre svega, to su neke odlike humora, eventualno elementi nekih horora, u svakom slučaju avanture, jedno živost u pripovedanju. I to je isto jako, jako važno. I nekako se uvek trudim da ispunim, bar ako ne sve, ali delimično da ispunim te zahteve.
Da, kada je reč o pisanju za decu, u tim tekstovima bruši se jezik. Znači, ne bi trebalo da bude opterećen stranim rečima, nerazumljivim rečima, mora da bude prilagođen onom nivou jezičkom tog uzrasta kome se vi obraćate da biste bili razumljivi.
Pa, dečak i ženost ima, može s dve strane također da se posmata kad je jezik u pitanju. S jedne strane, zaista vi pokušavate da, hajde tako kažemo, pojednostavite jezik u smislu naracije, ali s druge strane želite da ga zakomplikujete u smislu pojačanja mašte, u smislu provokativnosti, da biste podstakli radoznalost, odnosno da jašete pričom po dečjoj radoznalosti koja postoji. Evo, reći ću vam, na primjer, mi smo proletos raspisali konkurs na temu najčudnija knjiga na svetu za likovne literarne radove deca od 7 do 15 godina i knjigu koju ćemo objaviti za sajam. U njoj smo, dakle, odabrali jedan stručni žiri, taj tako kažem, poznatih pisaca i urednik u Laguni. I karakteristika same dece zapravo vam govori to isto. S jedne strane, dakle, oni žele čudnu avanturu, a s druge strane vole da izmišljaju reči, vole neobičnu upotrebu jezika. To su dva jako dobra pola u književnosti za decu.
Da, Zoran Penevski je također pisac za decu, ali ja sam vas, evo, s jednom određenom intencijom ipak ograničila. Ja vas predstavljam u današnjoj emisiji u svojstvu urednika ove edicije za decu izdavačke kuće Laguna. Urednica u Pčelici, čuli ste na početku, je i Bojana Jovanović. I evo, kakva su vaša iskustva? Živite u Čačku, delujete u Čačku, prisutni ste na Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga, zapaženi, novinari su vas zapazili prošle godine, nadam se da će i stručni žiri, onaj najstručniji ove godine, također biti vama naklonjen. Izvolite.
Pa evo, još jednom pozdrav iz Čačka. Da se nadovežem na temu o kojoj su pričala vaša prethodna dva gosta, to je za koga pišu pisci za decu. Svako ko nikada nije probao da napiše za decu nešto, ne može da shvati koliko je u stvari to jedan težak posao. jer pisac za decu na sebi nosi i teret i veliku odgovornost, jer te prve knjige sa kojima se deca susreću su njihovi, da tako kažem, duhovni vodiči kroz dalji život. I ukoliko je pisac bolji, on više navodi dete da se druži sa knjigom, da mu knjiga postane prijatelj kroz ceo život. A sa druge strane, deca 21. veka jesu i razmažena i zahtevna, i pred njima se nalaze i mnogi izazovi koji će ih odvući na neku drugu stranu, a ne samo da im knjiga bude jedini izbor i jedini drug, već svi znamo, tu je internet, tu su različite igračke, i onda je u stvari uloga pisca da svojim pisanjem, da tako kažem u svengu, navuče dete da se druži sa knjigom. I dete traži knjigu koja je originalna, koja je jedinstvena, koja je kreirana na neki način u skladu sa njegovim potrebama, jer dete želi da u toj knjizi pronađe i odgovor na neka pitanja koja ga možda muči ili tište, da može da se poistoveti sa junakom. Sa druge strane, deca vole i te tabu teme, kao što je Goca rekla, oni vole i te horor elemente, ali vole da se priča o nečemu što možda i nije toliko jasno naglašeno u svakodnevnom životu. Evo sad imamo sve više knjiga koje govore o različitom seksualnom opredeljenju, o feminizmu, o raznim drugim pojavama današnjice koje su nekada možda bile manje zastupljene u književnosti sa decu. Sa druge strane, deca vole i neobične junake, vole igru rečima, vole raznovrsnost žanrova, dakle sve je to nešto što treba da čini toliko mnogo stvari koje treba da sadrži jedna knjiga za decu, da bi na neki način podišla tom dečijem ukusu i da bi, eto, knjiga privukla dete. Dakle, sad smo došli do toga da knjiga treba dete da privuče na neki način, a ne da dete traga za knjigom, kao što je to, čini mi se, ranije više bilo slučaj, da su deca želela da čitaju knjige, a sad im se knjige nameću kao nešto ka čemu treba da ih usmerimo i mi kao izdavači i pisci za decu, ali pre svega roditelji, jer uloga porodice naravno je tu nemerljiva.
Ali i društvo. Da predahnemo, Bojana, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Well, I feel like an old hobo on sad and lonesome and blue. I was fair by the summer day. Now the summer days are through. You pass through places and places that pass through you, to carry them with you on the soles of your traveler shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly. I'll wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues, and I'm gonna quit these roundabout ways one of these days soon.
Pošto smo evo utvrdili da ima mnogo pisaca koji pišu za decu, ali nema ih mnogo, kvalitetni su, zna se u našoj književnosti koja su to imena. Ja ću sada Zorana Penevskog pitati kada dobije rukopise, kako se određuje prema rukopisu iz tog uredničkog ugla, kako određujete, po kom kriterijumu, šta bi trebalo da bude objavljeno kod izdavača u Laguninoj produkciji, a šta onako odbacujete i kažete, ma, ovaj je pogrešio, nije trebalo da se javi?
Prvo, svaki rukopis koji je primljen pročitam, dakle da to bude jasno, jer čuo sam tako s raznih strana da se sumnja u to da pojedine izdavačke kuće uopšte čitaju rukopise. I svaki rukopis je dobio odgovor zvanični. Ono što u odabiru ima nekoliko stvari. Prvenstveno, dakle, rukopis mora da bude cjelina za sebe, dakle, jedna umetnička cjelina kojoj, kao i svako umetničko delo, ne sme da bude izostataka, ne sme da bude nečega što nedostaje ili ometa cjelinu ili je tekst usmeren samo u jednu stranu previše, znači obojen određenom idejom ili ciljem. To nije književnost.
Ali vice Zorane, uvek kažu, baš kada je reč o tekstovima ovog tipa, zadovoljio je sve elemente. Tako će reći neki književni kritičar. Nikad nam neće reći koji su to elementi koji treba da udovolje zahtevnosti jednog dobrog teksta. Evo, recite nam.
Odgovorit ću vam, to sam završim ovaj drugi deo. Dakle, kod izbora to je primarno. A zatim postoji specifikum izdavača. Konkretno, Laguna ima specifikum svoj da pošto ona jeste privatno preduzeće i ona jeste okrenuta tržištu. Postoji jedan zahtev komercijalnosti, što ne znači da to utiče na kvalitet. To se pre svega odnosi na tip književnosti. U tom smislu Laguna otvoreno favorizuje romane. Dakle, to je, tako kažem, opredeljenost izdavača. Dakle, u tom delu mi takođe kažemo autorima koji imaju drame ili poeziju da li je to dobro, ali nije za naš izdavački program. Kada mi govorite o elementima, ja se držim faktički onoga što važi za umetnost u načelu. Umetničko delo treba da funkcioniše samo za sebe, bez autora, bez spoljnog. Dakle, umetničko delo formira svoj svet i taj svet mora da bude ispunjen. Poezija, poezis je stvaranje. Dakle, to je stvorena celina koja mora da postoji sama za sebe. Ako nešto škripi, ako postoje rupe, rupe znači mogu da se savetom poprave. Ima dakle i tu stvari kada dobijete rukopis koji obećava, hajde tako kažem, a onda mu dajete savete piscu koji, ako želi, dopuni ih, razmisli, u razgovoru shvati, dakle, gde su problemi, on ih uradi i dešava se, naravno, da je takav rukopis posle i objavljen.
Imate imanentni pristup književnosti, što je dobro. Međutim, da li se nekad dogodi da je neki renomirani pisac napisao manje dobro delo u odnosu na prethodna, pa ipak vi odlučite, zato što je on poznati autor, da njegova knjiga uđe u izdavački plan? Da li imate, verovatno postoje i takve situacije, da ime ipak opredeli objavljivanje knjige?
Ime
pisca.
Pazite, ime pisca, da bi pisac postao ime, on dakle zna. Da počnemo dakle od toga. Dakle, čovjek koji je objavljivo zna da piše. A dešava se dakle da dođe ime, hajde tako kažemo, ali da mu zapravo takođe ukažem na probleme u tekstu. Tu nema, oko toga nema pregovora.
Jesu li pisci sujetni u tom pogledu? Pisci za decu, da li su sujetni?
Pa ne manje ni više nego bilo ko drugi. Ja sam odrastao uz rečenicu što sujetniji, to sposobniji čovek. Tako da, naravno, Mislim da je sujeta dobra ako je u pitanju čovjek kome je stalo do dela, a nije stalo do drugih stvari. To je ona stvar koja zapravo se otvara ka ovom vašem pitanju, kada vam se obraćaju ljudi uz to da pišem s decom, ali to je i za odrasle. Reč je dakle o toj intenciji koja postoji najupadljivije u književnosti za decu. Vi mislite da spisateljice pišu da bi bile popularne i za novac, i to je nekako kao normalno. Ista stvar je sa piscima za decu, odnosno sa ljudima koji bi da postanu pisci za decu, ali čija intencija je isto to, da im se pojavi knjiga da bi postali slavni, da misle da mogu da zarade, da bi se postavili kao čovek koji će da obrazuje okolinu oko sebe, da ukaže to na velika pitanja, na ekološka prava, na ugrožena zemlje, na ugroženost
deteta
u ostalo.
Da.
Ali dakle, ne na taj način. Književnost po sebi ima sve to, ali je pre svega književnost, a ne samo pamflet.
Da, kako sarađujete sa gospođom Maletić, ona je vaš autor?
Da, i ona je spada u
da
imena, u imena u koja mislim izaći će upravo do kraja ove godine njena knjiga i ona zna šta sam joj ja zamerio.
Tako je, bilo je izvesnih...
Hoćete li biti otvoreni?
Da, evo, biću... Ne, to je samo primjer saradnje. Ja sam predala rukopis priča, to koje će izaći pod nazivom Katarke Beograda, i tu je, te zamjerke uopšte nisu po mom mišljenju bile krupne, niti takve da se ne bi, da ih ne bi trebalo usvojiti, a pošto se na tekstu po meni uvek radi dok ne uđe u štampu i uvek je dobro da se pre nego što se knjiga pojavi zaista sve iščisti i uradi kako treba i tako dalje, bilo je neke sugestije koje sam ja poslušala odmah i primila i prihvatila jer su se ticale, jer su bile u mom interesu da razmislim o nekim rečenicama, negde o nekim pojedinim mestima koje možda nisu bila dovoljno jasna, koje su u stvari, jer šta se pojavljuje? Pojavljuje se fenomen, naravno, prilikom pisanja, pošto pisac piše, on ima tu neku misao ili više tih misli koje želi da iskaže i on zna šta je hteo da kaže i čini mu se da i onaj ko čita to vidi. Međutim, nije uvek slučaj. Zaista se nekad desi da niste dovoljno jasni. I onda sam ja pojasnila neke stvari. Mislim, nije to bilo teško.
Da, nisu bile neke velike intervencije, nego one nužne koje mora i urednik nešto da radi. Da čujemo Bojanu kako ona iz svog uredničkog statusa deluje kada dobije rukopis.
Pa evo, za razliku od Lagune, kolega je rekao da se oni više usmeravaju na objavljivanje romana. Mi smo nekako u posljednje vreme sve više počeli da objavljujemo knjige za nešto mlađe. To jest, usmerili smo se više na slikovnice i to naročito na problemske slikovnice koje su vrlo aktuelne u posljednje vreme i koje detetu nude jedan, da kažem, drugačiji vid od one tradicionalne slikovnice koje već vekovima unazad, da ne preteram baš, ali koje svi znamo o Crvenkapi, o Ivici i Marici, već radimo slikovnice koje obrađuju neke vrlo bitne psihosocijalne teme, ali na primjeru životinja ili nekih drugih junaka koji su deci bliski, sa kojima oni mogu da se poistovete, da bismo im na taj način približili neke poželjne modele ponašanja ili već slično. Međutim, ipak kao izdavač literature za decu ne možemo se potpuno odreći i one lepe, kvalitetne književnosti, pa tako uvek u program uvrstimo i nešto i od romana, savremenih pisaca za decu, nešto od prevodne literature, ali smo ponekad i ograničeni sredstvima i ono što bismo možda i htjeli da objavimo i što zavređuje pažnju, nismo možda uvek u tom trenutku spremni da prihvatimo, jer sa druge strane moramo imati u vidu svi, nažalost, taj komercijalni moment i neku procjenu da li će se to prodavati ili neće, tako da smo nekad ograničeni i sa te strane. A što se tiče sujete, imala sam iskustvo ovde u godinama rada da što je rukopis manje kvalitetan,
koliko sujeta veća.
Prvenstveno mislim na poeziju koju piše sad valjda ko stigne, poeziju za decu, uglavnom neki stariji ljudi, penzioneri, nikad za njihova imena nikad niko nije čuo i onda odjednom bupnu neku poeziju koju su pisali prethodnih 20 godina, što je zastarelo, em su teme neaktuelne, em je stih nikakav i oni su, verujte, najubeđeniji da je to baš ono što bismo mi morali da objavimo, ali eto.
Da, vi imate svoj kriterijum. Pčelica je počela kao izdavač dodatne literature, ili tako, za mlađe razrede osnovne škole i onda ste se usmerili i ka ovom tipu izdanja koje sad objavljujete.
Pa da, ta dodatna literatura, to je te čuvene radne svjetske pčelice od kojih je sve krenulo, još uvek su aktuelne i vrlo rado ih koriste u školama što učitelji, što roditelji za dodatni rad kod kuće, tako da smo mi i proširili taj obrazovni program i za većinu svojih izdanja imamo dozvolu ministarstva, odnosno licencu za upotrebu u školama i to je jedan vrlo, vrlo važan segment našeg izdavaštva. Dakle, sve radne sveske ne samo za škole, nego i interaktivni materijali za predškolce, jer nama su ciljna grupa deca od uzrasta beba pa sve do nekih tinejdžera, eto tako da kažem.
Da, evo, koliko sam ja uspjela da prelistam štampu i da dođem do nekih podataka koji su u vezi sa našom današnjom temom, ovako izgledaju stvari, da postoji potražnja, na primjer, za dramskim tekstovima koji bi mogli da se izvode na školskim scenama, takav jedan projekat je već i započeo, pa sam pročitala da je izdavačka kuća Klet raspisala konkurs za neobjavljeni roman za decu, a kada je reč o poeziji, evo, čuli smo kako je žanrovski u književnosti za decu pozicionirana poezija.
Pa, kad kažem da Laguna preferira romane, ne znači da preskače poeziju. Kod nas je Ljubivoj Ršumović autor. Branko Stevanović je ponovljena i njegova knjiga Andure Kraljevića Marka je, ja mislim, budući klasik dečje književnosti, a nedavno smo objavili i Natašu Labović, njen prvenac, reč je o pesmama koje su, osim što su zaista slatke, zapravo su, imaju primijenjenu namenu, reč je o pesmicama koje treba da pomognu deci, roditeljima i nastavnicima, logopedima radi boljeg izgovaranja. Dakle, to su pesme koje imaju upravo, koje treba da budu pomoć za izgovaranje određenih slogova ili grupa slova sa kojima deci imaju problem, a što i jeste problem kod današnje dece.
Kada je reč o poeziji za decu, evo, ja imam knjigu, zahvaljujući mojoj koleginici Vesni Butrić-Čorović, urednici programa za decu i mlade, programa, prvog programa Radio Beograda. Dakle, dobila sam jednu odličnu antologiju srpske poezije za decu koju je nekad sastavio Dušan Radović. I on vrlo jasno deli pesnike na dobre i loše i kaže svi pesnici za decu imaju slabih pesama, ali loši nemaju dobrih. Da. I šta u stvari, kako prepoznati lošeg pesnika? Kaže, loše pesnike odaje nedostatak sluha. Njihove pesme nemaju lepe i prihvatljive melodije. Oni ne znaju šta je čista i stabilna metrika. Loši pesnici su imitatori dobrih, samo bez duha, bez jezičke i pesničke kulture. Loši pesnici ne umeju da se sete ni zanimljive ideje, ni zanimljive priče. Da li su lenji, površni ili samo nedaroviti, njima uvek nedostaje prava reč ili rima. Daroviti i maštoviti se uvek nečeg lepog sete. Imitatori uvek pogreše. Sete se i oni, ali nečeg tankog i nezanimljivog. Loši pesnici rimuju deminutive, nemaju mere, gomilaju reči bez razloga i novih argumenata, produžavaju pesmu. Kod njih je sve pijano i proizvoljno, rimuju kako bilo i gde bilo, menjaju metriku, zato što nisu ni tražili ni našli drugu i bolju reč. Kod njih sve pliva, oni nemaju različitih pesama, nemaju pravog osjećanja za pesmu kao celinu, ne umeju da je uobliče ni da joj daju odgovarajući oblik. Pišu izmišljene pesme, lažne lirske slike, neodgovorne improvizacije bez smisla, površne i prazne deskripcije. lutaju, blude, izmišljaju nadajući se da će nešto ispasti, kao da to više ne zavisi od njih. Pišu mlake i bezbojne pesme zasnovane na nekom proizvoljnom podatku od koga se pesma i ne može napraviti i tako dalje. Ovaj predgovor je zaista odličan predgovor i nekako nije mu vreme ništa naudilo.
Ne.
Tu je data suština, jedan poetički diskurs Duška Radovića u poimanju do tad onih koje on uvrstio u jednu ovakvu antologiju i nije pogrešio, jer i dan danas mi čitamo te pesnike i oni su u školskim lektirama i uživamo u njihovoj poeziji. Da,
da, ja sam nešto htjela da dopunim s tim u vezi.
Možete li, pošto predahnemo? Imamo obavezu.
Naravno, naravno.
Da, i tu obavezu.
Slušaš neke crnce kako pevaju,
pa šta?
Gledaš neke glumce kako lepi su,
pa šta?
Ignorišeš me nekad i po ceo dan,
pa šta?
Onda nemoj da se ljutiš ako proradi mi mašta. Vidiš li da snimam nove hitove,
pa šta?
Smaraš me dok smišljam nove stihove,
pa šta?
Stalno slušam tvoje loše kritike,
pa šta?
Onda nemoj da se ljutiš kad u pesmi čuješ svašta. Dobrim šalama,
pa ti.
Ko najluđi je među svim budalama,
pa ti.
I u snu te brani pred svim svim aždajama,
pa ti.
Onda nemoj da mi bežiš kad mi moraš nešto dati. Ko je moja najslađa princezica,
pa ja.
Razmažena, smotana i vesela,
pa ja.
Ko bez problema može da me uspava,
pa ja.
Tako je u pravu si ti srećo moja bucmasta.
Malučao sam i nas u studiju i koleginicu iz Čačka i naše slušalce uputila na antologiju srpske poezije za decu Dušana Radovića, izdavač je Srpska književna zadruga, godina izdanja 1984. Pretpostavljam da se ne može više naći, ali možda kod antikvara da je dostupnija.
Mislim da su postojali neki reprinti, ali...
Da, treba se raspitati. Ali da li je posle ove antologije, po ozbiljnosti, objavljena još neka koja se odnosi na književnost za decu? Pa bilo da se odnosi na poeziju ili dramu ili...
Postoji izbor Igora Kolarova i Branka Stevanovića.
Da, i
postoji.
To je dobro.
Da.
Ja sam vas... Izvolite.
Da je dobro jer su Igor i Branko savremeni pisci koji možda na neki drugačiji način osjećaju senzibilitet ove današnje djece, pa je i njihov izbor po nečemu i različit i možda više u skladu sa onim što današnje dete traži. U tom smislu, mada je Radović nezaobilazan bio i onda i sad, i on je u tom svom predgovoru bio surovo iskren, ali takav je i trebalo da bude, jer zaista moraju postojati neki kriterijumi kvaliteta da bi nešto bilo ponuđeno detetu i da bi dete to doživelo i shvatilo šta je kvalitet.
Da, Gordana, ja sam vas prekinula. Hteli ste nešto o Dušku Radoviću?
Da, htjela sam da dopunim kao primjer, zapravo ilustraciju ovoga što je napisao i kako se on ponašao. I eto, ja sam imala tu neku sreću, zaista mogu da kažem. To je bilo 1982. godine. Ja sam mu odnela te svoje prve neke radove, ne baš sasvim prve, ali početničke te moje neke radove. To su bile neke poeme za decu. I eto tako, mogla sam da čujem njegovo mišljenje. On je naravno jedan suzdržan čovjek, ozbiljan bio uvek i tako, nije se nešto kao što bismo mi možda očekivali da sad, ali je u suštini njegova kritika bila pozitivna. On je rekao da je to dosta dobro, ali mi je stavio i određene primjedbe koje sam ja tako dobro zapamtila. Njih nije bilo uopšte mnogo, on je samo rekao vojte računa nikada da ne upadate u neke banalnosti, upravo da se to najlakše dešava upravo kod rime, recimo. To je bilo njegova napomena, to mogu da kažem. I verujte, i rekao je jednu rečenicu koja mi je zvonila u glavi, ja mislim jedno 20 godina, na stihovima se mora raditi. I to je divno, to je suštinski, ako je čovjek ozbiljan i ako mu je stalo da čuje šta neko ozbiljan misli, onda je dobro poslušati. Ja sam poslušala i mislim da uvek, kad god sam sela da napišem pesmu, ja sam mislila o Dušku Radoviću.
Da, to je dobro. Vidite kako je kritika uvek podsticajna u stvari. Vidite, ovu emisiju Sporovi u kulturi danas, da bismo govorili i govorimo o književnosti za decu, nije uopšte bilo lako osmisliti. Problemskog je tipa ovo o čemu mi govorimo.
Mi smo mogli da govorimo i o mnogim drugim ozbiljnim stvarima u književnosti za decu. Najčešće se...
Ali ovdje treba da...
Ovdje se svode ovi razgovori na to prvobitno, što je, nažalost, i potrebno. S obzirom na to da vi nemate, hajde kažemo u stvari, da tek ovih nekoliko ozbiljnih izdavačkih kuća koje ozbiljno rade na književnosti za decu, urednički, dakle.
I kreativni centar,
također, dakle, ima nekoliko izdavača. I to jeste dobro i mislim da tako treba da se radi. Neki će jedna tema također koju ste ovdje spomenuli bi trebalo da bude i pisanje o književnosti. Srećom, u književnosti za decu postoji nekoliko također validnih nagrada. Ja imam malo ambivalentno mišljenje o njima, ali hajde da kažemo da one jesu potrebne i one čine dobru stvar za dečju književnost. S druge strane...
Hajde da pomenemo te nagrade.
Pa
i možda neki festival?
Glavno, da. Dakle, Zmajeve dečje igre i nagrada za književnost koja se tamo dodeljuje, nagrada Neven i nagrada Poetikinog zabavnika. Recimo da su to nekakve tri uporišne nagrade za književnost za decu. Ono što s druge strane treba pohvaliti i istaći, to je manje poznat, neko bi rekao silom prilika ili sticajem okolnosti za potrebe ljudi koji organizuju u okviru Zmajevih dečjih igara, uvek se prave svake godine paneli na temu
književnosti
za decu, koji se, i ti radovi se objavljaju u časopisima Detinjstvo. I ja moram da kažem da taj časopis jeste vrlo vredna, jedna od možda najvrednijih stvari koja se događa u proceni i ajde kažem analizi književnosti za decu. On je nažalost, dakle, eto, skučen, skrajnut, samo je namenjen stručnim, vrlo stručnim krugovima, ali postoji. To treba imati na umu i treba to isticati. S druge strane, ovo kada se piše u novinama književnosti za decu, to se i dalje svodi na isto pisanje spektakularno populističko kao je bilo čemu drugom. Dakle, ili su u pitanju pisci koji su poznati, pa hajde da se prisetimo šta oni rade, ili su to neki svetski fenomeni, pa hajde da pričamo o svetskom fenomenu jer je fenomen, ili nešto što je s druge strane takođe fenomen u domaćem izdavaštvu, da ljudi više vole poznate stvari. Dakle, vi ćete imati veću priču i bolju prodaju i kažem, više prašine će se dići kada ponovite neko izdanje nego da imate novo koje je sjajno, koje je dobro, koje je novo, koje je drugačije.
Koje ima sve one elemente.
Koje je drugačije.
Da. Morali bismo ovom žanrovskom opredeljenju dodati i jednu knjigu aforizama za decu koju je uradio Aleksandar Čotrić. Ja nisam videla tu knjigu, nisam čitala aforizme za decu Čotrićeve, ali evo, ja poučena tim pređašnjim iskustvom čitaoca, ja ne mogu usuditi bez knjige o tome, ali recimo, kad bi mi sad neko Čotrića pomenuo i kada bih imala njegovu knjigu, 2-3 pročitana aforizma, ja bih rekla, jer je to Čotrić, a u ovo je odlično.
Ja bih
da ne ulazim u kritičarski nešto. Deo, recimo, svog nekog rada.
Da, znate, to je zapravo antologija.
Verujemo.
Zapravo to je antologija. Ovaj,
da, verujemo
aforizama za
piscima koji su već se potvrdili u javnosti.
U stvari su Vaska Jukić-Marjanović i Alek Marjano, njen suprug, oni su bili tu začetnici, to se mora reći, bili su fantastični. I ja gde god mogu, tamo gde imam uticaja, tamo gde me nešto pitaju oko izdavaštva ili gde sam, onda ja i danas njihove tekstove biram i ubacujem, zato što su aktualni, zato što su, imaju jednu neverovatnu živost, zato što su prosto toliko lepi i uopšte to, to su ne samo aforizme, nego i druge pesničke forme koje zapravo, epigrami recimo, koje imaju tu sličnu neku funkciju i tako dalje. Tako da je to u svakom slučaju zanimljivo i ima naravno da mnogi naši pisci napišu i poneki aforizam i to, tako da, da je ova knjiga rezultat toga u stvari, tog je nekog izbora.
Da, hajde da iskoristite priliku, odnosno da iskoristimo, uslovno govoreći naravno, pa da 2-3 svoja pisca s novim rukopisima evo, objavite na Radio Beogradu 2, ali bez detaljisanja. Dakle, hoćemo li, ima moja koleginica privilegiju kod mene danas u emisiji, Vesna Čorović-Butrić, vi ste joj objavili knjigu i evo ja sam je dobila, zahvaljujući ljubaznosti urednika Penevskog, Izmislice, ilustrovala Milica Radenković. Mi ćemo sigurno govoriti o toj knjizi, a dajte još dva naslova. I recite za koji uzrast, jer vaša biblioteka, ja sam videla, vi ste mi dali svoje kataloge,
pa, malo laguna
je vrlo određena. Svoje. Imate uzrast do 2 godine, pa od 2 do 4, činim se, pa od 5 do 7.
Da.
Pa dođete negde do 14. godine.
Tako je, do onoga što se zove tinejdžerska literatura, da. Jer je ona već prebačena u literaturu, kada kažem, za odrasle. Ali hoću da preporučam nešto od novije produkcije.
Da, najnovije. Čuli smo da će Gordanina knjiga uskoro biti objavljena. Pa moramo dati dobre primere. Pa, ovo jesu sporovi u kulturi, mi smo evo probali.
Evo ovako,
problematizovali priču o književnosti za decu, žanrovski do duše.
Da. Malo ću probati da razbijem i da segmentirano malo spomenem, možda malo više, ali grupacije su u pitanju. Naprimjer, ove godine Laguna je stavila sticam okolnosti, naravno nikad nije ništa sticam okolnosti, već i namere, da pokažemo zapravo stvaralaštvo, zrelo stvaralaštvo mladih ljudi. Početkom godine smo objavili roman Andreje Kargačin, Akvarijum, novosađanke koja je sada napunila 16 godina, To je jedan neobičan ajde kažemo thriller u stilu Agate Christie koji se dešava u svetu pasa.
Sljedeći naslov, molim.
Zajedno s njim sada će se pojaviti enciklopedija preistorijskih životinja Dušana Krtulice, koji je sad napunio 15 godina, tu knjigu je radio za 14. Dakle, govorimo o ozbiljnoj enciklopediji koju je napisao i ilustrovao 14-godišnjak. To je svetsko čudo. Ajde tako upotrebimo i neću pretirati previše. I hajde da najavim, Gordanu sam najavio, a hajde da najavim još nešto drugo. Moreja Banićević je hrvatska autorka, međutim, ona nije objavila roman taj drugi u Hrvatskoj. Njen prvi demon školske biblioteke je jako popularan kod nas, zaista sjajan, a drugi mislim će biti još bolji i on će zapravo biti premijerno objavljen kod nas, zove se Dvojnici iz tame.
Da čujemo šta Pčelica priprema.
Pčelica priprema, da tako kažem, nastavak naše ultrapopularne edicije o srpskim vladarima koju smo radili u saradnji sa Slobodanom Stanišićem. Dakle, to je bila edicija u tri kola i 24 knjige ilustrovana za decu, za, eto, da kažem, neko početno upoznavanje sa srpskom istorijom, sa značajnim imenima i znamenitim vladarima koji su vladali Srbijom od Nemanjića pa sve do Karađorđa i Obrenovića. Dakle, ni u kakvom istorijskom političkom kontekstu, nego čisto za upoznavanje dece sa njihovim imenima i u sličnom maniru, samo u nešto obimnijoj formi, za nešto starije, sad pripremamo 8 knjiga Vekovi srpske pismenosti, gde kroz romaneskne autobiografije ličnosti koje su doprinele našem pismu ovakvom kakvim ga sada poznajemo, obrađujemo ličnosti od Ćirila i Metodija, završno sa Vukom Karadžićem, dakle, sa istim ciljem da deci približimo njihova imena, da oni u svojim glavama imaju svest da su oni postojali i da su doprineli našem jeziku i našoj kulturi. I od savremenih autora objavljujemo također nekoliko romana, ali tu bih istakla roman naše sugrađanke Magdalene Miković, koja ove godine puni 17 godina.
Roman je... Sve mladi autori.
Pa evo, mi dajemo šansu mladim autorima da izađu na svetlo dana, da se probiju u književnosti i da ne bude da se samo prihvataju rukopisi nekih uticajnih autora koji su već izgradili svoja imena na polju književnosti. A roman će biti vrlo aktuelan, nadam se i prihvaćen, jer ona piše o autizmu iz svog iskustva, potpuno iskreno, ogoljeno, dakle, jedna tema koja je aktuelna, a koja možda i nije dovoljno zastupljena, tako da se nadam da će imati jedan pozitivan efekat na ovaj devojčice koje žele da izgledaju kao manekenke, a onda se to završi nekim neželjenim stvarima.
Mi smo na samom kraju emisije, samo kratko recite, da li očekujete da ćete biti primećeni, hoćete, pretpostavljam da ćete biti na Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu. Šta kažete? Ali šta kaže Laguna?
Izbor nismo čuli. Gordon.
Izbor, ne, evo, ne, nova knjiga.
Ne, ja mogu da kažem u svojoj novoj knjizi za koju Penenski još ne zna.
Ništa ne možemo više postići u današnjoj emisiji. Kraj našeg razgovora. Šta smo rekli? Rekli smo, ja mislim, dovoljno.
Biće mnogo za decu, novih piše, knjiga, mnogo lepih knjiga, to je sigurno.
Da, i za odrasle, hteli to mi ili ne, estetski kriterijum je ono što je najvažnije, ali se ipak jezikom i načinom na koji saopštava to o čemu piše, približava i uzrastu deteta kome je ta književnost i namenjena. Eto, ja to tako vidim. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Bojana Jovanović, urednica u Čačanskoj Pčelici, Zoran Penevski, urednik u Beogradskoj Laguni i pisac za decu Gordana Maletića. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Marija Vitas, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
sera aux portes du désert, mais je ne m'arrête pas au poste des frontières, nomade pour toujours depuis Sherazade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade, je suis du pays Cam, la tête dans le ciel, les montagnes ont une âme sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours des sommets des façades, quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Et t'attends quoi? Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade, je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend, perdu depuis toujours d'Odyssée en l'Iliade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. T'attends quoi? Attends quoi?